Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី29ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ហៅ Baghdadi មេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាមនុស្សឈឺនិងកំសាកអតីតអ្នកជំនួយការសេតាវិមានបដិសេធមិនផ្ដល់កសិនស័ក្តិសិទ្ធិការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់ប្រធានរដ្ឋបាលតាមចេញពីដំណែងបន្ទាប់ពីមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តត្រាក់នៅចក្រភពអង់គ្លេសវៀតណាមសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋវៀតណាមទៅបរទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរណែនាំមន្ត្រីឲ្យបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាយវាយលើវិស័យយោធានៅកានខ្ពស់ជាងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅឆ្នាំ2020លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានសម្ដែងការអបអរសាទរក្រុមទាហានពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយឆ្មក់ប្រឆាំងនឹង Abu Bakr al-Baghdadi មេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយមើលងាយ al-Baghdadi ថាជាមនុស្សឈឺនិងកំសាកហើយឥឡូវនេះជននេះបានស្លាប់ហើយលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រាប់ប្រធានប៉ូលីសនៅឯសន្និបាតមួយនៅក្នុងទីក្រុង Chicago ថាអាល់បាក់ដាឌីបានស្លាប់ហើយខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកទាំងអស់ថាជននេះបានស្លាប់ក្នុងភាពកំសាកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសថាអាល់បាក់ដាឌីគួរតែត្រូវបានសម្លាប់កាលពីមួយឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកគួរតែចាប់ជននោះបានលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានអះអាងថាឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានពួកអ្នកទោសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់នាក់នៅក្រោមការទួតពិនិត្យដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បាននិយាយដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការថែរក្សាវាលដងព្រៃនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានប្រាក់ចំណូល $45 លានក្នុងមួយខែដែលត្រូវបានការពារដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីលោកបានដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនចេញពីតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃព្រំដែនប្រទេសទួរគីក៏ដោយកំណត់សង្គមនៃជ័យជំនះរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីការវាយឆ្មក់បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលក្រសួងសន្តិសុខការពារមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ទាប់ពីការស្លាប់អាល់បាក់ដាឌីក៏ប៉ុន្តែមិនមានផែនការចេញការប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើយើងមិនមានការគម្រាមកំហែងដែលអាចទិចចុះបានដើម្បីចែកចាយសាធារណៈនោះទេអតីតអ្នកជំនួយការសន្តិសុខជាតិម្នាក់របស់សេតាវិមានបានបដិសេធការពីថ្ងៃច័ន្ទពំផ្ដាល់កសិនសាក់សៃនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលដៅលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Charles Kupperman ដែលបានបម្រើជាអនុទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក John Bolton បានត្រូវកោះហៅដោយពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងជំនួបដ៏សម្ងាត់អំពីព័ត៌មានដែលលោកមានអំពីថាតើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានគៀបសង្កត់អ៊ុយក្រែនឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីជួយលោកខាងនយោបាយដែរឬទេលោក Kupperman បានស្ដាប់ការនិយាយទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដែលក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានជំរុញឲ្យលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនជួយស៊ើបអង្កេត ការទាក់ទិនណាមួយដែលអ៊ុយក្រែនមាននៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្ដួលលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ហើយនឹងស៊ើបអង្កេតលោកโจ Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ហើយនឹងលោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Biden ដែលបានធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Burisma ដែលជាក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នរបស់អ៊ុយក្រែនការនិយាយទូរស័ព្ទដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពណ៌នាជាការល្អបំផុតនោះជាសាច់រឿងដ៏សំខាន់នៃការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនៅពេលដែលសេតវិមានបានបញ្ជាឲ្យលោក Kupperman មិនអើពើនឹងដីការរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រឲ្យចៅក្រមសម្រេចថាតើលោកនឹងធ្វើទៅតាមដីការរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រឬបញ្ជារបស់សេតវិមានដែលប្រាប់មិនឲ្យលោកផ្ដោតសន្សាក់សីមេធាវីរបស់លោកបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើទៅតាមដីការនោះប្រសិនបើតុលាការសម្រេចគ្រប់គ្រងសភាន ៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ដ៏ឆាប់រហ័សបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលជាសុតិធិនិយមដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈហើយនឹងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយសត្រូវចាស់របស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសបារាំងពួកអ្នកស្រុកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដ៏ខ្លាំងបំផុតអំពីការស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងអេសិចចក្រភពអង់គ្លេសពួកគេអាចស្វែងរកឱកាសកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនៅបរទេសជាងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ូលីសចក្រភពអង់គ្លេសបានរកឃើញមនុស្ស39នាក់នៅក្នុងរថយន្តត្រាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនបានបណ្ដាលមានការភ័យខ្លាចថាអ្នកស្លាប់ទាំងនោះជាជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សជាច្រើនបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅចក្រភពអង់គ្លេសហើយបរិសម្នាក់បានរងការចោទប្រកាន់ពីមនុស្សឃាតនិងការឃុបឃិតដើម្បីជួញដូរមនុស្សនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតថាតើការស្លាប់នេះជាការជួញដូរមនុស្សដែរឬទេមនុស្សខ្លះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានការភ្ញាក់ផ្អើលមនុស្សបានចំណាយប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលស្មើនឹងរាប់រយលានដុងដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមទោះបីវៀតណាមមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ដល់លឿនបំផុតដែលបានជួយមនុស្សជាច្រើនឲ្យចេញផុតពីភាពក្រីក្រក៏ដោយអ្នកស្រុកម្នាក់បាននិយាយថាចំនួនប្រាក់ដ៏ច្រើននេះអាចត្រូវប្រើដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកវិញនៅកោះតៃវ៉ាន់ព្យុះតំបន់ត្រូពិចបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់កាលពីខែសីហាហើយខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដែលមានកម្លាំងខ្សោយបានបក់បោកនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគឦសានមួយខែក្រោយមកជាធម្មតាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចនេះបានរងការវាយប្រហារដោយខ្យល់ព្យុះទីហ្វុង3ឬ4ដងក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីខែមិថុនារហូតដល់ខែតុលាព្យុះទីហ្វុងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងព្យុះត្រូពិចជារឿយៗបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់ក្នុងមួយលើកហើយនឹងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសហ្វីលីពីនមិនមានព្យុះទីហ្វុងជាមធ្យមនោះទេពីព្រោះតែស្ថានភាពទឹកឡើងក្តៅនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនៅទីនោះជាប្រភពនៃព្យុះទីហ្វុងហើយបានបដូរទៅជាខ្យល់ខ្លាំងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកអូតូនីយមអញ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់បានដាក់បំរាមគោចរនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការប៉ះទង្គិចរវាងពួកបាតកោនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខបំរាមគោចរនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលយប់ហើយនឹងបញ្ចប់នៅម៉ោង6ព្រឹករហូតតទៅមានការជូនដំណឹងបន្ថែមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូតរដ្ឋការប៉ះទង្គិចរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងពួកបាតកោបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង200នាក់ស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែតុលានេះមកពួកនិស្សិតបានចេញមកនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីធ្វើពហិការមិនចូលថ្នាក់រៀនថ្មីបើមានការព្រមានពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំក៏ដោយបាតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាកនិងទីក្រុងនានានៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានវិកាន់តែធំឡើងកាលពីដំបូងទៀមទាការងារនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេវាកម្មទូទាំងទីក្រុងដូចជាទឹកធម្មពលទៅដល់ការអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជិត40លាននាក់
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានណែនាំមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះកើតឡើងក្រោយពីការចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាណែនាំឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យខិតខំពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានព្រមគ្នានៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការជួបផ្ទាល់ជាលើកដំបូងជាមួយទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចេញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាក្នុងបរិបទដែលមានអាយុដំផាត្រិកមឺហ្វីជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានព្រមគ្នាក្នុងការខិតខំបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ថែមថាការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនេះមានដូចជាការសហការរៀបចំទិវាបុណ្យខួបទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាអាមេរិកការសម្ដែងសិល្បៈកីឡាការជួបជុំនៃនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីអាមេរិកការរុករកអតិថិជនអាមេរិកនិងការវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Call សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោក Murphy បញ្ជាក់ចំហរបស់អាមេរិកថាមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងមិនគាំទ្រផែនការផ្លាស់ប្តូររបបឬរដ្ឋាភិបាលដោយអំពើហិង្សាឬសកម្មភាពផ្សេងណាមួយក្រៅពីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះធ្វើឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Murphy បានជួបសម្ដែងការគួរសមជាលើកដំបូងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនលោក Patrick Murphy ក៏បានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនៅឯព្រះបរមរាជវាំងកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាដើម្បីថ្វាយសារតាំងផងដែរការចូលបំពេញតួនាទីរបស់លោក Murphy នៅប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងនៅចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាកំពុងតែតានតឹងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសត្រៀមកម្លាំងចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលរំលាយចោលក្រុងវិលមកប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខចំណែកអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះដោយរូបលោកក៏ដូចជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកចោទថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងការគាបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សហើយកំពុងពិចារណាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីអេមីលីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាអាមេរិកមានគោលជំហរមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតាមន័យដើមថាលោកអាយកៈរដ្ឋទូតក៏បានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់មួយចំនួននៃការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិដែលមានកន្លងមកដោយកត់សម្គាល់ថាជំហានប្រកបដោយអត្ថន័យដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនិងសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញសម្រាប់អ្នកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនពិតប្រាកដសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា អ្នកស្រីអេមីលីបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្នុងជំនួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះលោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតបានបង្ហាញការគោរពចំពោះវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងមានបំណងចង់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាជំនួបរបស់អយ្យកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថ្មីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាជំនួបដំបូងបែបការទូតប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចឃើញលទ្ធផលគឺសម្រាប់លើការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីហ្នឹងគឺថាគេត្រូវតែសម្ដែងនៅគិរិយាកិច្ចបែបហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាឯកប្រងចម្រាស់តាំងពីដើមទីទៅណាតែក្នុងនោះយើងគិតថាទៅជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកយើងវានឹងអាចមានបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតនោះដូចខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកមិនអាចប្រសិទ្ធទៅល្អបានទេបាទ
ចំណែកលោកបណ្ឌិតអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងការទូតនិងអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាការយល់ឃើញអំពីនិយមន័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោក Patrick Murphy គឺខុសគ្នាលោកបន្តថាសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាมันមានការប្រកួតប្រជែងហើយមានជម្រើសតែមួយប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Murphy គឺមានន័យថាជាការប្រកួតប្រជែងនិងមានជម្រើសច្រើនដែលមានន័យថាការផ្លាស់ប្តូររបបសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចលោកសរសេរតាមន័យដើមថាឥឡូវនេះវាមើលទៅដូចជាដំណាក់កាលក្រៀបទឹកឃ្មុំប៉ុន្តែម្ដងទៀតវាគឺពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលឃើញពីអ្វីដែលពួកគេចង់ឃើញហើយស្ដាប់អ្វីដែលពួកគេចង់ឮប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាការផ្លាស់ប្តូររបបទេមានតែអ្នកដែលមិនយល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះដែលអាចហៅវាដូច្នេះបានលោក Patrick Murphy គឺជាមន្ត្រីការទូតអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍អំពីតំបន់អាស៊ីលោកបានចូលកាន់តំណែងជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមុនគឺលោក William Hay បានបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកនៅចុងឆ្នាំ2018រាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ការចាយវាយលើវិស័យយោធានិងសន្តិសុខជាតិនៅតែខ្ពស់ដដែលសម្រាប់ឆ្នាំ2020អ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាកម្ពុជានឹងពិបាកក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមឬចំណូលខ្ពស់ប្រសិនបើការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅបន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
គម្រោងចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2020ដែលបានប្រកាសដឹងនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាការចំណាយលើវិស័យយោធានិងសន្តិសុខជាតិនៅតែកើនខ្ពស់ជាងវិស័យអាទិភាពសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរួមមានវិស័យអប់រំសុខាភិបាលនិងសង្គមគិច្ច យោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាជាតិចំនួនជាង33លានលៀនរៀលឬប្រមាណជា 8.2 លានដុល្លារអាមេរិកថវិកាគ្រោងទុកជាមុនសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះគឺខ្ពស់ជាងការចាយវាយនៅឆ្នាំ2019ប្រមាណ 22.7% ឬប្រមាណជាជាង27លានលៀនរៀលដែលស្មើនឹងប្រមាណ 6.7 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយលើវិស័យចំនួន5ក្នុងនោះមានវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ដែលមានចំណាយ 3.92% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកហៅកាត់ថាផសសឬស្មើនឹងប្រមាណ 25.8% នៃថវិកាជាតិដែលគ្រោងនឹងចាយនៅឆ្នាំ2020ដែលមានកំណើន 9.3% ធៀបនឹងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020ដដែលក៏បានឲ្យដឹងពីកំណើននៃការចាយវាយនៅក្នុងវិស័យសង្គមគិច្ចដែលគ្របដណ្ដប់លើកិច្ចការអប់រំនិងសេវាសុខាភិបាលបើតាមសេចក្តីព្រាងថវិកាដដែលវិស័យសង្គមគិច្ចស្រូបបាន 37.4% នៃថវិកាជាតិដែលគ្រោងនឹងចាយនៅឆ្នាំ2020ជារួមការចាយវាយលើវិស័យខាងលើគឺមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំ2019ហើយក្នុងចំណោមវិស័យខាងលើនេះគឺវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅតែទទួលបានថវិកាច្រើនជាងគេលោកចង់កំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺនៅតែខ្ពស់ទៅលើវិស័យយោធាលោកអះអាងថាការចាយវាយដែលនៅតែខ្ពស់លើវិស័យយោធានេះនឹងមិនអាចជួយកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050បានទេលោកបានបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលខ្លួនបានលុះត្រាតែគុណភាពអប់រំមានភាពប្រសើរឡើង
យើងមិនបាច់ចាំនិយាយច្រើនយើងគ្រាន់តែលើកឡើងមួយថាតើពេលណាទៅបានយើងអាចធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានបំបត្តិឲ្យបាននៅការបើកចម្លងបើកអីនៅក្នុងឆ្នាក់គ្រាន់តែប្រឡងសាមញ្ញនឹងបាទឬក៏ធ្វើម៉េចទៅដើម្បីយើងអន្តរកម្ពុជាឲ្យបាននៅការយកលុយវិសាសពីអីណាហ្នឹងហើយជាបញ្ហាដែលត្រូវចោទឈ្មោះបាទហើយអាការបរិញ្ញរបស់គ្រូហើយនឹងគុណភាពនៃការរៀនសូត្ររបស់សិស្សហ្នឹងឲ្យវាធ្វើម៉េចរុញអាហ្នឹងឲ្យវាដើរទៅលឿនហើយត្រូវធ្វើការកែលម្អឲ្យលឿននៅក្នុងកលៈទេសៈនេះបានទៅរួច
លោកក៏សម្គាល់បន្ថែមថាសេវាព្យាបាលជំងឺនៅកម្ពុជាក៏កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់ជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសារតែពួកគាត់បានបន្តចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីព្យាបាលជំងឺប្រទេសទាំងនោះរួមមានវៀតណាមថៃនិងសហបូរីជាដើម VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសុំមិនធ្វើការអធិប្បាយលើផែនការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2020ព្រោះលោកមិនទាន់បានឃើញសេចក្តីព្រាងថវិកាជាតិឆ្នាំ2020នេះទោះយ៉ាងណាលោកចាត់ទុកការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបង្កើនការចំណាយលើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលជាការបញ្ចេញមតិដើម្បីវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានចំណេះដឹងរហូតអាចចេញទៅប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ការទទួលសេវាពិនិត្យជំងឺលោកថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេស
ម្ដងទៅពេទ្យកើតម្ដងទៅពេទ្យដែលលិចអាហ្នឹងមិនទៅទៅនិយាយគេអាហ្នឹងជារឿងបិទសិទ្ធិរបស់គេហើយហើយគួបផ្សំនឹងការវាយប្រហារមកលើអានេះគុណភាពសុខាភិបាលនៅក្នុងស្រុកអានេះមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំយល់ថាវាជាចំណែកមួយអៀងម្ខាងហើយ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020ក៏បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងចំណាយច្រើនទៅលើវិស័យរដ្ឋបាលទូទៅដែលស្មើនឹងប្រមាណ 13.0% រដ្ឋាភិបាលក៏គ្រោងរក្សាទុកប្រាក់បញ្ញើចំនួនប្រមាណ700,000 លានរៀល ឬស្មើនឹង173លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈអនុវត្តវិធានការឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់នៃភាពមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មជាមួយដៃគូមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានកំណត់ពីដានក្នុងការខ្ចីថ្មីក្នុងកម្រិត1400លានSDR ឬស្មើនឹងជាង1000លានដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការកម្មវិធីមហោបាពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បន្ទាប់ពីឧត្តមពេកចាបានដឹកជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅក្នុងតំបន់កូរ៉ាដាហ្វានភាគខាងត្បូងដែលមានភាពចលាចលនោះលោកដាវីតប៊ីស្លីបានប្រាប់កម្មវិធី South Sudan In Focus របស់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានអង្គុយចរចាកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយមេដឹកនាំស៊ូដង់ពួកឧទាម SPLM នៃស៊ូដង់ខាងជើងនិងខាងត្បូងហើយបានទទួលការសន្យាអនុញ្ញាតឲ្យពួកបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយចិញ្ចោទៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលលោកបានហៅថាជាការអស្ចារ្យបំផុតតុលាការក្រុងមូស្គូបានបញ្ជាឲ្យមេដឹកនាំប្រឆាំងដល់ល្បីល្បាញ2រូបហើយនឹងមូលនិធិរបស់ពួកអស់លោកបង់ប្រាក់ចំនួន1លាន400,000ដុល្លារដែលជាប្រាក់សំណងដល់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលតាក់ទិននឹងចុងភៅរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin តុលាការបានសម្រេចការពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក Alexey Navalny នៃមូលនិធិប្រឆាំងពុករលួយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Moscow Pchupil ដែលផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារឲ្យសិស្សសាលានៅទីក្រុង Moscow នេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោក Lyubov Sobol សមាជិកនៃមូលនិធិប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានជួយដឹកនាំការតវ៉ានៅរដូវក្តៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូស្គូក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទនៅក្នុងបណ្ដឹងនោះដែរក្រុមហ៊ុនមូស្គូភ្យូភែលមានជាប់ទាក់ទិននឹងលោកអ៊ីវ៉ាន់នីប្រីកូស៊ីនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ពូទីនពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្លត់ការឆេះថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានផ្ទុះឡើងនៅជិតសារមន្ទីរ Getty នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ដែលបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចេញលះចេញពីតំបន់នោះលោក Eric Garcetti អភិបាលក្រុង Los Angeles បាននិយាយថាអគ្គីភ័យនោះបានរីលដាលទៅដល់ផ្ទៃដីជាង200ហិកតាចាប់តាំងពីបានឆេះមុនថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យបានបំផ្លាញផ្ទះជាង5ខ្នងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សពីកំពង់អំពីមនីដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសតង់ស៊ីនីឲ្យបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើក្រុមប្រឆាំងនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីចនម៉ាគូលហ្វូលីបានឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2015មក
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.